La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Găsiți, stimați ascultători, vă spune Gabriel Bica în deschiderea ediției de astăzi a acestei emisiuni. Ediție cu care, așa cum vă spuneam și data trecută, vom încheia studiul biblic pe cea de-a doua epistolă a Apostolului Pavel adresată Corintenilor. Capitolul 13, ultimul din această epistolă, aduce cu sine înștiințările finale, poate am putea spune avertismentele pe care apostolul le trimite Corintenilor în scris, cu intenția exprimată de a rezolva pe cât era cu putință problemele existente între ei înainte de sosirea lui acolo. Acest fel de a proceda apostolului îmi aduce aminte de basmele din copilărie în care zmeul, acel personaj înzestrat cu puteri extraordinare, își trimitea buzduganul acasă, aruncându-l, bineînțeles, în semn de amenințare că peste câteva zile va ajunge și el acasă și ca atare toate lucrurile să fie gata pregătite. Imaginea se potrivește oarecum, însă spre deosebire de acest personaj negativ al basmelor copilăriei noastre, Apostolul Pavel trimite înștiințări și avertizmente corintenilor cu o cu totul altă motivație. Nici de cum pentru a amenința și pentru a-și pregăti sieși un teren favorabil, ci dimpotrivă, cu dorința fierbinte pe care o nutrea de a-i vedea pe copiii lui în credință pocăiți și într-un sfânt proces de desăvârșire, cu dorința sinceră de a vedea chipul lui Hristos strălucind în viețile celor pe care i-a născut El prin Evanghelie. Așadar, data trecută, când v-am oferit spre audiție prima parte a mesajului lui Zaharia Bica pe capitolul 13, am văzut primul lucru pe care l-a cerut Apostolul Pavel corintenilor, și anume, să-și susțină acuzațiile pe care și le aduceau în disputele dintre ei cu doi sau trei martori, cum cerea și legea lui Dumnezeu dată lui Moise. Această cerință avea scopul de a stinge încă din fașă posibilele certuri, prin faptul că restrângea mult lista acuzațiilor care puteau fi susținute cu martori, asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, această cerință punea stabilă fenomenului atât de frecvent întâlnit într-o ceartă, și anume tendința de a inventa acuzații. Astăzi vom vedea așadar celelalte avertismente, între ghilimele spun avertismente, pe care apostolul le adresa corintenilor ca o ultimă încercare de a-i determina la pocăință înainte de sosirea lui în Corint. Haideți să vedem care sunt acestea și cu ce inimă face apostolul aceste avertismente. Audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!
A doua atitudine pe care el o ia față de corinteni înainte de a sosi acolo și pe care le-o face de cunoscut este asprimea față de cei ce refuză să se pocăiască. Cum am mai spus când am fost de față a doua oară, tot așa și azi când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruț deloc. N-am să cruț deloc. Biblia spune că o vorbă aspră ațâță mânia. Și este adevărat. Și în aceste cuvinte este un fel de asprime. Vă aduceți aminte când o împărăție s-a dezbinat în două pentru că un om a fost aspru? E vorba de regele Roboam, fiul Solomon. Tatăl său Solomon i-a scris o vorbă aspră ațâță mânia, în Proverbe 15. Și el când au venit conaționalii lui, poporul, când a venit la el și a spus, ușurează-ne jugul. El zice că le-a vorbit cu asprime și împărăția s-a rupt în două. Iată că și în textul nostru vedem un fel de asprime la apostol. Nu risca el să amplifice răul din biserică cu această asprime? Nu, nu. Pentru că această asprime era, dacă pot să spun așa, o asprime apostolică, care nu înseamnă răbufnirea unui caracter indisciplinat, a unui fel de a fi țepos și impulsiv, așa cum suntem noi în mod natural, ci este mai degrabă o atitudine rațională, inteligentă, dictată de înțelepciune și de Duhul Sfânt. Dacă vin la voi, n-am să cruț deloc. El i-a dat timp să se pocăiască, așa cum a dat stăpânul smochinului timp pentru smochinul lui din vie să facă roade. Și apoi când ai să vii a doua oară, spunea grădinarul, și nu o să găsești roadă, o să-l tai. El le-a dat timp și ei n-au vrut să se pocăiască. Atitudinea lui este dirijată de Duhul Sfânt, nu este o răbufnire instinctivă. Știu asta. Știu asta apelând la două versete. Pe lângă ce mai știm noi când este vorba de persoana apostolului. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe cei ce nu s-au pocăit. Să nu cruți pe cineva deloc, dar să o faci plângând. Asta e ceva ce vine de la Dumnezeu. El spune aici în versetul 10, tocmai de aceea vă scriu acest lucru când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față să nu mă port cu asprime. Ăsta e al doilea. Am să vin și n-am să cruț. Dar fi fost un orgoliu de condamnat să spună, dacă nu vă voi cruța, am să plâng tot timpul. Nu, a făcut-o mai sus. Le-a spus, voi veni și voi plânge pentru cei ce nu s-au pocăit. Dar în același timp, n-am să-i cruț. Să poți să îmbini lacrimile cu mustrarea, asta este o performanță dumnezeiască. Am găsit asta într-un mod ideal exprimat în Scriptură, în conflictul răbufnit între David și Absalom. Știți că s-a pornit un război crâncen între el și fiul său și că fiul său era dispus să-l omoare, i-a luat și soțiile, haremul din Ierusalim. Și-a părăsit tronul, a abandonat chivotul, a lăsat totul. Și când s-a pornit marea bătălie din pădurea lui Efraim, știți ce a spus David lui Ioab, căpetenii oștiri? Purtați-vă blând cu tinerul Absalom. Care din voi puteți înțelege aceste două paradoxuri? Să fii în război cu cineva și la încleștarea maximă să dorești ca cel pe care l-ai angajat de partea ta să se poarte blând cu adversarul tău. Așa ceva nu există decât într-un caracter modelat de Duhul Sfânt. De aceea această asprime apostolică este pentru mine cel puțin un ideal. Avem pentru ce să ne rugăm, să cerem lui Dumnezeu, ca El să pună caracterul Domnului nostru Iisus Hristos, caracterul urmașilor Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Și aceasta nu se poate face fără Duhul Sfânt. Indiferent câtă teologie am face, câte cărți am citit, câtă școală am avea, depinde de Duhul Sfânt. El este Cel ce lucrează asemenea stări în viața noastră. De aceea trebuie să ne deschidem Lui. Fiți plini de Duh, spunea Marele Apostol. În al treilea rând, Apostolul Pavel caută să pregătească terenul, așa cum v-am spus. Vrea să găsească pocăință, vrea să nu se poarte cu asprime, chiar dacă este o asprime scăldată în lacrimi. Și le mai face un apel în versetul 5. Pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă, cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Adică înainte ca să vin eu să vă supun cercetării. Că el era păstorul bisericii din Corint. Și în general păstorii își cercetează oile, păstori adevărați. Înainte ca să vin eu să vă cercetez, să vin eu să nu vă cruț, să viu eu să vă plâng, înainte, cercetați-vă voi pe voi înșivă. Asta e și provocarea mea și provocarea ta care mă asculți. Asta n-a fost numai pentru corinteni, asta este și pentru noi. Să căutăm o dovadă că Domnul este în noi. Și să ne încercăm pe noi înșine dacă suntem în credință. Finalul psalmului 139, știți care era? Doamne, vezi dacă sunt pe o cale, cercetează-mă dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dar Dumnezeu face de multe ori aceasta prin noi înșine. El ne-a dat Duhul Său, El ne-a dat Cuvântul Său, El ne-a dat o sensibilitate duhovnicească în urma anilor de credință și a experiențelor acumulate și vrea ca prin toate astea și altele să avem maturitatea să ne cercetăm pe noi înșine. Așa cum avem maturitatea să ne cercetăm dacă suntem sănătoși sau nu, așa și în credință trebuie să ne cercetăm. Suntem sau nu suntem. Și Hristos, dacă locuiește în noi, trebuie să existe o dovadă și să recunoaștem că e acolo. Mi-amintesc că odată a venit cineva la mine, cu ani în urmă, și a spus, auzi, tu crezi că Domnul Iisus locuiește în tine? Da. Zice, ți-ai pus vreodată întrebarea, poți să treci pe lângă un oloc, pe lângă un infirm sau un mutilat, care e pe stradă și cere milă, fără ca să se întâmple un semn sau o minune la rugăciunea ta? I-am spus că pot. Pot să trec. Pot să mă rog pentru el și să nu se vindece. Păi mi-a spus el atunci, cum Hristos este în tine? Că evangheliile nu cunosc un astfel de Hristos neputincios. Dacă Hristos este în tine, nevăzătorul trebuie să vadă la rugăciunea ta, ologul trebuie să sară în picioare la intervenția ta, bolnavul să se vindece la punerea mâinilor tale. Provocarea aceasta a fost destul de dură și de ascuțită, încât reflectând adânc la ceea ce mi-a spus el, am căzut într-o deznădejde de moarte. Și am spus, nu, Hristos nu locuiește în mine. Că dacă El ar locui în mine, n-ar trebui să fiu atât de neputincios în fața acestor nenorociri pe care le înfățișează viața. Că Hristos n-a fost așa de neputincios. Cât a durat criza mea, a durat destul de mult, însă mi-am revenit repede și mi-am revenit citind cuvântul lui Dumnezeu. Văzând că prezența Domnului Iisus Hristos în viața noastră nu înseamnă ceea ce mi-a spus el, deși uneori poate să fie și așa. Dar în general nu este așa. Unii oameni așa își verifică prezența Domnului în viața lor. Uite, aici avem un bolnav, facem probă. Și bolnav nu se vindecă. Nu-i Hristos în viața ta. Altul se duce la proroci. Nu știe ce-i de capul lui. Așa talmeș, balmeș în viața lui, încă nu mai știe de unde să se adune. Sigur, un astfel de om nu citește Biblia, nu se roagă, nu se cercetează pe sine, e și el, se ține și el de coada bisericii. Da, ca să se liniștească și să vadă că e bine, se duce undeva unde a auzit că vorbește Domnul. Și acolo ce știu ce îi se spune lui. Și vine liniștit că Domnul e în el și Domnul e cu el, fraților. Să nu fim copii la minte. Să fim copii la răutate și la minte, oameni mari. Să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care sunt dovezile. Că Iisus, Domnul, și-a făcut, dacă vreți, reședințe din viața noastră și că noi suntem în credință. Pavel îi spunea, încercați-vă pe voi! Și aveau ce să probeze corintenii. De ce? Hai să citim câteva versete. Din 1 Corinteni 3, vă aduceți aminte că am parcurs aceste texte. Versetul 3. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Corintenii, cercetându-se pe ei înșiși, trebuie să vadă ce fel de om sunt eu. Păi eu sunt un om de scandal. Păi gata cu scandalul, frate. Mi-e una, două, îmi sare țandura și-s foarte nervos. Păi încearcă să te calmezi, să-ți faci o virtute din calm, Duhul Sfânt e de partea ta. Păi eu sunt un om invidios pentru orice. Caută să te mulțumești cu ceea ce ți-a dat ție Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos ne învăța în Evanghelia după Ioan la capitolul 15, să ne încercăm dacă El locuiește în noi, să vedem dacă noi suntem în credință. Iată ce spunea El aici. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multe roade. Locuiește Domnul Iisus Hristos în mine? Este El în viața mea? Păi mă duc să întreb pe sora cu tare sau pe frate cu tare la capătul lumii, că am auzit că Domnul vorbește prin el. Stai acasă și nu te duc. Ia numai Biblia și vezi care-i roada prezenței lui Hristos în viața ta. Corintenii, așa cum am citit noi aici, gâlceavă, invidie, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulbură. Păi dar nu știu eu când bârfesc. Nu știu eu când sunt îngânfat, de nimeni nu-mi poate trece prin față. Nu știu eu când invidiez, când sunt gâlcevitor și câtă gâlceavă în familie, Doamne, Doamne, câtă gâlceavă între soț și soții și copii, mai ales dacă sunt și mari, câtă gâlceavă. Pe voi înși vă cercetați, vă spunea, nu recunoașteți voi. Păi nu știm noi să facem deosebire între ceartă și pace, între nervi și calm, nu? Între invidie și mulțumirea cu ceea ce am primit de la Dumnezeu. Cum să nu știm? Putem să facem asta. Frați din Corint, cercetați-vă pe voi înșivă. Și acum le spunea și la cina Domnului, dacă vă aduceți aminte, în 1 Corinteni, la capitolul 11, înainte ca să mâncați din cina Domnului, spunea, fiecare să se cerceteze, dar pe sine. Dacă nu face asta, Dumnezeu îl va pedepsi. De aceea sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini au murit. Și Dumnezeu ne judecă dacă nu ne judecăm noi, ca să nu fim judecați odată cu lumea. Dar grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu, chiar dacă este Tatăl nostru. Iată că suntem îndemnați să ne cercetăm pe noi înșine și să vedem dacă Hristos locuiește în noi. Mulțumim Domnului că El locuiește în noi, chiar dacă încă n-am ajuns desăvârșiți. Dar idealul nostru acesta este și îl vom atinge, pot totul, prin Hristos care mă întărește. Ce mult dorea Marele Apostol de săvârșirea lor, încât îi înștiințează și îi îndeamnă, fraților, luați-vă voi la descoasere pe voi înșivă. Judecați-vă fiecare în dreptul lui. Și ar fi bine fiecare în dreptul nostru să ne punem în mod acut și responsabil această problemă a cercetării de sine. Cât din ceea ce am citit aici avem? Și dacă avem, să ne hotărâm să nu mai avem. Sau să ne luptăm cu păcatul acela, cu slăbiciunea aceea, cu nedesăvârșirea, cu predispoziția aceea, să ne luptăm. Noi suntem atât de superficiali și îmi pare rău că trebuie să o spun. Am fost la adunare, slavă lui Dumnezeu, a fost un har, a fost extraordinar și musafiri au fost. Bun! Ce ai hotărât cu privire la viața ta? Asta este. Altfel, nu se alege nimic de toate adunările noastre. Păi ce am învățat? Eu care sunt predispus să mă mânii de orice fleac, să nu mai fac. Și îmi propun să nu mai fac. Și îi spui soției mele să-mi atragă atenția. Și le spun copiilor să-mi atragă atenția. Sau soțul. Păi ce am învățat? Că-s prea limbut. Sau că limbuția este un păcat. Nu o să mai fiu limbudit. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. să lăsăm ceva aici, să ne hotărâm. Uite, sunt aici multe slăbiciuni în biserica din Corint, ele sunt și între noi. Hai să ne hotărâm măcar pentru una, măcar pentru una dintre ele și să ne ducem lupta cea bună până la capăt. În al patrulea rând, apostolul le mai trimite o solie, ca să spun așa, prin care încearcă să-i pregătească oarecum ca vizita lui să n-aibă un impact dureros asupra lor. Și ceea ce le spune el e cuprins în versetul 7 și 8. Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Asta înseamnă să fie Hristos în cineva, să nu faci rău, să te lupți să nu faci rău. Sau și asta. Nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Sau versetul 9. În adevăr ne bucurăm că noi suntem slabi, iar voi sunteți tari. Este puțină ironie aici. Și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu pentru desăvârșirea voastră. Dar ce rost are să spui cuiva că te rogi pentru el? Nu putea apostolul să țină tainic asta. Intră în odăița ta, închide ușa după tine, roagă-te tatălui tău în ascuns și el care vede în ascuns îți va răsplăti. Textul acesta trebuie să ne dea de gândit. El ne învață și cum să ne rugăm. Cred că nu este suficient să ne rugăm pentru cineva. Ne învață textul, ne învață apostol. Cred că trebuie să-l și înștiințăm pe acela că ne rugăm pentru el. Nu vi se pare o banalitate asta? Este important dacă eu mă rog pentru tine, frate, să-ți și spun asta. Biblia spune cel puțin de data aceasta că da. De ce? Păi tu nu ești o piesă pe o tablă de șah pe care o muți dintr-o pătrățică în alta. Tu ești un om responsabil, cu voință. Și eu când îți spun ție, mă rog pentru tine, eu te angajez la lupta mea. Într-un fel sau altul, eu te încarc o responsabilitate și te angajez. Măi, fratele cutare se roagă pentru mine. Nu e așa că e mobilizator? Dar ce vă spun, nu este o speculație a mea? Ea este, are suport în Biblie. S-apropiau patimile Domnului. Ucenicii aveau să treacă prin grele încercări, cum știți. Unii se vor chiar lepăda, cum a fost Petru, deși după aceea s-a tămăduit. Și Domnul Iisus Hristos nu găsește altceva mai bun decât să-l cheme la un moment dat deoparte și spună: auzi, Satana a cerut să vă cearnă cum se cerne grâu. Dar eu m-am rugat, îi spune lui Petru, să nu se piardă credința ta. A însemnat asta ceva pentru Petru? Noi citim că Petru a mers afară și a plâns cu amar atunci când s-a lepădat în fața slujnicei marelui preot. Dar nu știm cât din procesul întoarcerii lui, din convertirea lui, a însemnat înștiințarea Domnului: mă rog să nu se piardă credința ta. Eu cred că un procent din taina întoarcerii lui a fost și știința lui că Domnul Iisus s-a rugat sau se roagă pentru mine. Este important să spunem celui pentru care ne rugăm: uite, să știi că mă rog lui Dumnezeu pentru tine și pentru problema asta. Credeți că l-ajutăm? Sigur că l-ajutăm. Altfel n-ar fi făcut-o Iisus. Iisus nu se îngânfa, nu se mândrea: a, să vezi că chiar dacă tu te lapezi, eu îți grozau că mă rog pentru tine. Nu. I-a întins o frânghie lui Petru și de frânghia ce el s-a ținut, chiar și în lepădarea lui amară. Și de ea s-a ținut și pe ea a folosit-o, cred, ca să se întoarcă înapoi. Ce minunat este când auzi spunându-ți se, angajat într-o anumită lucrare, frate, nu te teme, noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru tine. Păi asta este un suflu nou de viață. Și este necesar să spunem așa ceva. Unui lucrător, unui om angajat, unui bolnav, unuia care trece prin strâmtoră și necazuri, frate, soră, eu mă rog pentru tine. Nu este chestie de îngânfare. Este necesar, alături de rugăciune, această înștiințare face mult bine, că suntem făpturi conștiente. Avem o voință care poate fi determinată. Aș vrea să vă mai dau un exemplu. Samuel, omul lui Dumnezeu, omul închinat lui Dumnezeu pentru toată viața lui. Poporul era idolatru, îi trebuia un împărat ca tuturor celorlalte neamuri. Și un moment dat i-au spus, gata, nu tu, nu fii tăi, împăratul peste noi. Și Domnul a spus, nu fii supărat, că nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă. Și în 1 Samuel, la capitolul 12, el la un moment dat le spune, înainte de a se despărți de ei, după ce își face el autocritica acolo și le spune că n-am jefuit pe nimeni, n-am luat bou nimănui, măgarul nimănui, și așa mai departe, în calitate de judecător. El le spune să mă ferească Dumnezeu să păcătuiesc împotriva lui, încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. De ce le-a spus el acestor oameni dispuși să se asemene mai mult cu popoarele celelalte decât cu legea lui Dumnezeu? Mă voi ruga pentru voi. Tocmai în intenția asta a făcut. Poate că în forma aceasta va determina pocăința poporului. Va salva ce se poate salva din acest popor. De aceea trebuie să o facem și noi. A făcut-o și Apostolul Pavel. Să știți că ne rugăm lui Dumnezeu pentru voi să nu faceți nimic rău. Auzi? Apostolul se roagă pentru noi. Ca să ne desăvârșească Dumnezeu. Asta înseamnă mult. Pentru orice om sincer, pentru orice copil al lui Dumnezeu sincer. Ne amintesc de părinții mei, care atunci când ne-au lansat din casa părintească și ne-au aruncat în urbea aceasta, în orașul acesta, pe unii, pe alții, în alte părți, ne spuneau printre altele, fiți cuminți, urmați învățăturile pe care le-ați auzit acasă și să știți, noi ne rugăm pentru voi. Ei, asta n-am uitat-o nici astăzi, când ei nu mai sunt. Pentru că aceste cuvinte conștientizau tot timpul. În fața mea, cine este cel care mi-a dat acest sfat? Din respect, din dragoste, din filiați, față de el, față de ei, trebuia să mă conformez învățăturilor primite acasă. Ei, așa se întâmplă în credință. Așa a făcut Marele Apostol cu cei din Corint. Să știți că ne rugăm pentru voi. Și dincolo de această înștiințare, așa cum spune Sfânta Scriptură, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și dacă el era în stare să mustre cu lacrimi, cum erau rugăciunile lui? De bogate în lacrimi și în înmuierea inimii. Iată dragostea lui pentru corinteni, iată dorința lui încă o dată strălucind, ca ei să se desăvârșească, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i găsească așa cum a vrut el să-i găsească, cum vroia Dumnezeu să-i găsească. Să încheiem lecția cu cuvintele cuprinse în salut, care și asta înseamnă mult, mult. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.